Sveiki žinių radio klausytojai. Čia Mindaugas Lastauskas. Praeito savaitės komentare kalbėjau apie pardavimo vadybininkų premijavimo sistemas mokantiems procentą nuo pardavimų. Šiandien aptarsiu kitą populiarią bonusavimo sistemą, kai atlyginimo premija už pardavimus mokama pagal plano už tam tikrą periodą vykdymą. Kaip ir procentinė sistema, taip ir planinė turi savus privalumus ir trūkumus. Pradėsiu nuo privalumų. Vienas esminių planinės premijavimo sistemos privalumų yra lankstumas. Planą visuomet galima pritaikyti pagal situaciją rinkoje. Didinti pakilimo ir sezono metu, mažinti krizės ir nesezono metu. Taip pat jį galima atitinkamai koreguoti pagal pardavimo vadybininko klientų krepšelį. Tarkim, išėjo koks nors vadybininkas iš darbo ir nusprendėte jo klientus perduoti kitiems vadybininkams. Visiškai natūralu ir visiems suprantama, kad vadybininkams, kuriems taip iš dangaus nukrito klientai, bus padidintas ir planas. Darbuotojų pasipriešinimo dėl plano didinimo nebūtų. Apskritai planinėje motyvavimo sistemoje užduočių didinimas yra lengviau priimamas nei procentinėje. Darbuotojai yra įpratę, kad planas nuolat keičiasi. Tarkim, kas ketvirtį. Todėl visiems natūralu, kad jis gali tiek didėti, tiek mažėti. Tik svarbu, kad vadovai visais atvejais pristatytų argumentaciją, kodėl planas keičiasi į vieną ar į kitą pusę. Vadybininkai turi suprasti, kas vyksta. Jie turi matyti, kad jų vadovo sprendimai yra racionalūs ir logiški, o ne tiesiog noras savo žmonėms mokėti mažesnius bonusus. Planinė sistema turi ir savus minusus. Išskirčiau šiuos. Pirmiausia, nėra paprasta apskaičiuoti optimalų planą. Jei nustatysite per daug agresyvų, praktiškai nepasiekiamą, vadybininkai demoralizuosis ir visai neparduos. Tarkim, nustatėte planą 3 mėnesių periodui. Jei po 2 mėnesių žmonės matys, kad turi tik trečdalį viso plano, kaip manote, ką veiks likusį mėnesį? Nebūkite naivus, nemanykite, kad jie pardavinės kaip pasiutę, kad įvykdytų planą. Jie keiks planą ir savo vadovą, bei visą likusį mėnesį nieko neveiks, nes paprasčiausiai netikės, kad galima planą įvykdyti. Ir dėl to save kaltins mažiausiai. Kas kaltas dėl tokio rezultato? Tai aišku, kad tariamai nerealistinis planas ir vadovas, kuris yra tokio plano autorius. Iš kitos pusės, jei planas yra pernelyg nuosaikus, neambicingas, vadybininkai pasiekia lubas ar artima luboms rezultatą, taip pat nepersistengs, o kokia prasme stengtis. Juk didelis plano perviršis labai greitai gali atsisukti prieš juos pačius. Kaip manote, ką darys vadovas pamatęs, kad planai yra vykdomi lengva ranka? Teisingai, jis didins ateinančio laikotarpio planus. Ar to nori vadybininkai? Veikiausiai nelabai. Kitas reikšmingas planinių sistemų trūkumas yra tai, kad vadybininkai dirbtinai gali permetinėti pardavimus iš vieno periodo į kitą. Tarkim, vadybininkas mato, kad už šį periodą plano tikrai nevykdys. Kokia prasmė jam realizuoti potencialius pardavimus šį laikotarpį, jei vis tiek plano nepasieks? Tokia situacija skatina sąmoningai atidėti potencialius pardavimus sekančiam periodui, tam, kad kito laikotarpio plano vykdymas ir atitinkamai atlyginimo premija būtų didesni. Taip einamas periodas dirbtinai tampa dar prastesniu nei yra iš tikrųjų. Apibendrinsiu. Taikydami savo vadybininkams planinę premijavimo sistemą, jūs turite lankščią prie besikeičiančių rinkos sąlygų prisitaikančią sistemą. Tačiau iš kitos pusės, optimalaus plano apskaičiavimas yra kritiškai svarbus dalykas, kurį tinkamai atlikti ne visada yra paprasta. Komentarą parengė lektorius ir konsultantas Mindaugas Lastauskas. Iki kito trečiadienio.